Hakim baliqchining o'g'li. Birinchi qism. Assalomu alaykum bolajonlarim. Ertak eshitishga tayyormisiz? Bugun sizga Hakim baliqchining o'g'li ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda Hakim baliqchi degan chol xotini va o'g'li bilan uzoq bir qishloqda yashar ekan. Ular turgan joydan katta daryo oqib o'tar. Chol har kuni erta turib baliq ovga ketar. Ushlagan baliqlarini sotib, shu bilan tirikchilik qilar ekanlar. Kunlarning birida Hakim baliqchi har doimgidek baliq tutgani ketibdi. O'sha kuni uning omadi chopib, to'rga oltin baliq tushibdi. Baliqchi chol bundan juda quvonib, oltin baliqni qo'liga olib, obdon tomosha qilibdi. Keyin tezda uyiga borib, o'g'lini chaqirib, shunday debdi. O'g'lim, mana bu oltin baliqni hoziroq podshohning vaziriga olib berdi, tezda qaytib kel. Cholning o'g'li baliqni olib chopganicha podshoh saroyiga kirib boribdi. Ammo saroyda o'ziga kerakli odamni topish qiyinligini bilib, ichida shunday debdi.
Podsho nima-yu? Vazir nima? Yaxshisi, shu oltin baliqlarni podshoning o'ziga bera qolaman.
Shunday deb yigit baliqni podshoga beribdi. U ham hayron bo'lganicha uni olib qolibdi. Yigit uyiga qaytib kelib qarasa, otasi uni kutib o'tirgan ekan. O'g'li kelishi bilan uni savolga tutibdi. O'g'lim, baliqni kimga berding?
Podshohga berdim.
Buni eshitib, baliqchi juda xafa bo'libdi-yu, sir boy bermabdi. Ertasiga ertalab, vazir podshohni oldiga kelayotib, saroy ichidagi hovuzda chiroyli oltin baliq suzib yurganini ko'ribdi. Uni biroz tomosha qilib turibdi-da, so'ng podshohning oldiga kirib, oltin baliq haqida so'ray boshlabdi.
Podshohim, hovuzdagi baliq qayerdan paydo bo'ldi?
Kecha qishloq chetida yashaydigan bir baliqchi cholni o'g'li keltirdi. Baliq senga yoqdimi? Juda chiroyli, to'g'rimi?
Podshoh olam, oltin baliq hovuzga juda yarashibdi. Ammo yolg'iz o'zi zerikib, tez orada nobud bo'lishi mumkin. Nazarimda uning sherigi ham bo'lishi kerak. Shuning uchun bolaga baliqning sherigini topib keltirishni buyuring.
Podshohga bu maslahat juda yoqibdi va u shu zahoti cholning oyog'ini yerga tekkizmay huzuriga keltirishni buyuribdi. Cholni olib kelishgach shunday debdi.
Sen shu baliqni qayerdan tutgan bo'lsang, sherigini ham 40 kun ichida topib keltirasan. Tushunarlimi?
Chol o'g'li baliqni podshohga bergani uchun vazirning jahli chiqqanini endi qanday qilib bo'lsa ham uni jazolash payiga tushganini sezib ko'p xafa bo'libdi. U juda g'amgin holda uyiga qaytib, o'g'lini yoniga chaqiribdi. Eh, o'g'lim, baliqni faqatgina vazirga ber deb qattiq tayinlagandim-a. Ana, endi seni beparvoliging sababli boshimizga mushkul ish tushdi. Vazir bizni jazolamoqchi. Shu 40 kun ichida oltin baliqni sherigini tutib podshohga olib bormasak, ikkovimizni ham bu qishloqdan quvib yuboradi. Chol o'g'li bilan birga daryo bo'yiga borib baliq ovlay boshladi. Kechgacha to'rga faqat oddiy baliqlar tushdi. Ota bola 39 kun baliq ovlashibdi. Ammo oltin baliq ilinmadi. 40-chi kuni ota bola yana baliq ovga borib, kechgacha suvga to'r tashashibdi. Umid bilan so'nggi marta to'r solishgan ekan, ilgarigi oltin baliqqa o'xshash baliq ilinibdi. Buni ko'rgan ota bolaning yelkasidan tog' ag'darilganday bo'libdi. Ertalab chol baliqni o'g'liga berib, qayta-qayta tayinlabdi. Unutma, o'g'lim, baliqni faqat va faqat vazirga ber. Yigit otasining gapini quloqiga quyib olibdi-yu, ammo saroyga borgach, yana to'g'ri podshoning oldiga borib, unga salom berib, baliqni uzatibdi. Podsho bo'lsa, buyrug'i bajarilganidan sevinib, tilla baliqni hovuzga qo'yib yuboribdi. Ertasiga vazir hovuzda bir emas, ikkita oltin baliq suzib yurganini ko'rib, yana baliqdan quruq qolganiga darg'azab bo'libdi. Ammo o'zini bosib olib, podshoning oldiga kirib, baliqlarni tomosha qilishni taklif qilibdi. Podsho bilan vazir bog' oralab yurib, hovuz yoniga kelishibdi. Shu topda ayyor vazir til yog'lamalik bilan gap boshlabdi.
Podshoh olam, sizning bog'ingiz juda ajoyib. Bunday bog' hech bir podshohda yo'q. Endi bu bog'ingizga faqatgina tilla hovuz yarashadi. Eshitishimcha, devlar yashaydigan mamlakatda tilla hovuz bor ekan. Suvi buloqdek otilib turarmish. Chetida oltin panjara, oltin kursi, hamma yog'i oltin bilan qoplangan. O'sha hovuzni keltirsangiz bormi? Bog'ingiz bundan ham chiroyli bo'lardi. Olam panoh.
Uni kim olib keladi?
Baliqlarni topib kelgan odam olib keladi-da. Siz bundan g'am yemang. Faqat buyuring, xolos.
Podsho odamlariga baliqchi cholning o'g'lini tezda topib kelishni buyuribdi. Ikki kishi yigitni o'rdaga olib kelishi bilanoq podsho unga buyruq beribdi.
Devlar makonida oltin hovuz bor ekan. Amr qilaman, sen shu hovuzni menga keltirasan. Olib kelmasang, bu yurtdan badarg'a qilinasan.
Podshohim, hovuzni ham olib kelib bo'ladimi?
Podshohga gap qaytarma, badbaxt.
Vazir yigitni quvlab chiqaribdi. U juda g'amgin bo'lib uyiga qaytib kelibdi. Chol o'g'lini ko'rishi bilanoq hammasini tushunibdi. O'g'lim, baliqni yana podshohga bergan ekansan-da.
Podshoh tilla hovuz keltirishimni istayapti. Ota,
o'g'lim, podshohdan temir xassa bilan temir kavush so'ra. Keyin yo'lga tush. Yigit podshoh saroyiga borib, otasi o'rgatgan narsalarni so'rabdi. Ularni olishi bilanoq boshi oqqan tomonga ravona bo'libdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, oyoqlari qavarib, kiyimlari yirtilib ketibdi. Bir qirning tepasiga yetganida dam olgani to'xtab, juda charchaganidan uxlab qolibdi. Uyqusida ajoyib bir tush ko'ribdi. Tushida olachopon kiygan, o'rta bo'yli, oq soqolli bir mo'ysafid kelib, uning holini so'rabdi. Yigit unga o'zining qayerga, nima uchun ketayotganini, qachondan buyon cho'lu biyobonlarda sarsonu sargardon bo'lib yurganini aytib yig'labdi.
Kuyunma o'g'lim. Senga yaxshilik qilaman. Mana shu yong'oqni ol. Uni podshohga olib borganda hovuzni qayerga quray? Joy ko'rsating degin. Shu yong'oqni podshoh ko'rsatgan joyiga qattiq ursang, hovuz tayyor bo'ladi.
Bola uyg'onib, shoshib pishib qo'yniga qo'l solsa, rostdan ham yong'oq turgan emish. U bundan xursand bo'lib, oyoqlarining og'rig'ini ham unutib, darhol ortga qaytibdi. Bir necha kun yo'l yurib, to'g'ri podshoning oldiga boribdi.
Xo'sh, tilla hovuzni keltirdingmi?
Podshohim, keltirmadim. Siz uni qayerga qurishimni ko'rsating, tamom va salom.
Ikkala qo'lingni burningga tiqib kelib, yana uyalmay hovuzni qayerga quray deb so'raysanmi? Hoziroq seni zindonga tashlataman.
Podshoh olam, shoshmang. Aytganidek, hovuz bo'ladigan joyni ko'rsatingchi? Nima qilar ekan?
Xo'p, mayli, vazir. Unga yana imkon beraman. Hovuzni bog'imdagi eng chiroyli, har tarafdan ko'rinib turadigan joyga qur.
Yigit qo'ynidan yong'oqni olib, podshoh ko'rsatgan yerga bir urgan ekan, darhol tilla hovuz tayyor bo'libdi. Hovuzning atrofi tilla panjara bilan o'ralgan, o'rtasidan suv qaynab chiqib, har tomonga sochilib turgan emish. Birinchi qism tugadi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.